Perdió 2, Maniños 5, no minuto 1, xa se adiantou o Maniños que foi sempre por diante no marcador. No partido da segunda xornada da Liga de Fútbol 7 Feminino, acompáñanos Lucía Seoane e Mónica Martínez, bos días.
Bos días. Bos días.
Como foi o partido?
Bueno, eu non poiden estar neste partido, a pesar da miña rabia interior, pero estuve enferma cunha gastro, entonces teño que deixar a miña compañeira que nos fale del.
Pois nada, un derbi, sempre un derbi, un partido que sempre se quere gañar, e que, bueno, sempre hai nervios, pero, bueno, que salimos cas ganas a tope, e, bueno, pois hubo sorte, e o resultado foi ao noso favor.
Os goles foron 3 de Cristina Silvar, un de Rebeca e un de Paula, non?
Sí.
Como foron os goles?
Bueno, a verdad que o partido se nos puxe un pouco de cara, porque xa no primeiro minuto de xogo, Rebeca roubou un balón ao borde da área e, claro, abrir o marcador tan pronto pois nos dá un pouco máis de tranquilidade a hora de plantexar o encontro.
De tranquilidade e de confianza. E logo xa empezaron a vir os goles tamén,
sí,
non?
Sí, ainda que a veces a confianza é excesiva e hai tramos do partido en que parece que se relaxa un pouco, os nervios, todo se xunta, pero bueno, ao final, pois, parece que todo foi ben.
O concurso de Cris con eses 3 goles foi fundamental.
Jolín, que a verdad que Eleva Racha, unha xogadora que vive o derbi sendo de Barallobre, do Concello, pois é o segundo hat-trick que lle fai o Perlío, entón, bueno, un hat-trick sempre é importante, pero, bueno, contra o Perlío gusta un pouco máis.
Cales son os obxectivos do Maniños nesta competición?
Pois nada, gañar. Está claro que gañar. Temos un equipo moi unido, un vestiario de 10, estamos super cómodas tanto no campo xogando como nos entrenos, que, bueno, pasamos de ser moi poucas xogadoras entrenando, e este ano parece que bueno, que vamos máis, hai bastante unión. Estamos xa clasificadas para a semifinal de Copa, na Liga levamos 2 partidos, un empatado contra o Galicia de Caranza que foi foron as campeoas do ano pasado de Liga, este partido xa ganado, non? Nada, vamos a por todas, eso está claro.
A Copa, a semifinal e a final aínda se retrasa ata os meses de abril ou maio, calculades, non?
Sí, agora vamos a seguir competindo na Liga. Despois ao final, pois, xogarase esa semifinal da Copa.
A Liga este ano é por primeira vez Liga de Fútbol 7 Feminino, que antes era Liga de Fútbol 8. Cales son as diferencias da competición entre xogar a Fútbol 8 e agora este novo formato de Fútbol 7?
Bueno, principalmente que hai unha xogadora menos, polo tanto hai máis espacios e, bueno, require un esforzo físico maior.
Na próxima xornada, Cultural Maniños, o Valbe, coñecedes ao equipo contrario?
Sí, bueno, xa xogamos varios partidos contra elas, son unhas rapazas moi novas, pero bueno, veñe pisando forte tamén. Xogamos na casa, este o vindeiro partido, día 12, descansamos, bueno, esta semana nos diron descansos entrenadores tamén para de entrenos, e o día 12 voltamos co Val, bueno, con toda a enerxía positiva.
Lucía Seoane e Mónica Martínez, moitas grazas por achegarse aos estudios de Radio Fene. Sorte nestas 2 competicións, na Liga de Fútbol 7 Feminino e tamén na Copa. Moitas grazas.
Moitas grazas. E feliz ano a todos.